Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Тисячі українських родин просто в шоці від того, що відбувається. Тисячі українських родин в паніці від словосполучення «медична реформа». Але ще більше вони налякані словосполученням «медичне страхування». Отже, сьогодні в програмі «Формула сім'ї» з Олексієм Травніком говоримо про медичне страхування для сімей. Так чи ні, забути чи розібратися. І в нас в гостях пані Галина Третьякова.
Вітаю вас.
Вітаю.
Лякатися не треба.
Дякую, що завітали. Галина Третьякова – керівник організаційного процесу, експерт соціальних питань та фінансових ринків громадської організації «Інститут громадянських свобод». Правильно?
Так, і ми саме з цих свобод можемо почати, із наших прав.
Обов'язково з них і почнемо. Взагалі, скажіть, оці два словосполучення – медичне страхування і страхова медицина – це страшно для пересічної
сім'ї? Нічого страшного нема. Є такі висновки ВОЗу, Всесвітньої організації охорони здоров'я, які кажуть, що будь-яка система медичного забезпечення є страховою. Чому? Тому що для того, щоб забезпечити надання нам медичної допомоги, медичних послуг, ми маємо спочатку зібрати якийсь фонд, який потім розподіляємо на тих людей, з ким стається якесь захворювання чи нещасний випадок.
Такий типовий українець говорить, а чому я маю давати гроші в якийсь фонд, якщо я не хворів останні 15 років?
І на це нам МОЗ відповідає. І не потрібно додатково сплачувати ніяких коштів, бо ми вже сплачуємо податки. І державний бюджет, відповідно, бере з цих сплачених податків, створив таку систему e-health, і ми підписали відповідні декларації, що ми прикріпилися до лікарів. Таких українців наразі є 19 мільйонів, які вже прикріпилися до лікарів. І відповідно до цього прикріплення Національна служба здоров'я за кожну людину кожен місяць сплачує в цьому році 370 гривень. В наступному закладено більше, ніж 400.
Зрозуміло. Значить, арешта більше.
Це означає, що державний бюджет страхує кожну людину, яка прикріпилася до лікаря.
Чекайте, а що з рештою 20? Скільки там мільйонів?
А зрештою, будь-хто, якщо хтось виникне необхідність, наприклад, я відношуся до решти.
Так.
Я ще не прикріпилася до лікаря, не обрала його ще. Чекаю, дивлюся, який там є процес.
Зараз я вас питаю, чому.
Я не прикріпилася дуже просто, тому що я не використовую державну медицину дуже давно, і мені дуже цікаво потім подивитися, а до чого призведеться система. Я їй довіряю, оцій системі, яка створюється
ви
наразі МОЗом.
Ви говорите про державне
про державне забезпечення, так. Але я знаю, що в мене є можливість користуватися приватною медициною і договорами добровільного медичного страхування, і я поки що такого лікаря первинної допомоги не обрала. Але мені ще як експерту дуже цікаво подивитися, коли всі якісні лікарі будуть в цьому процесі розібрані, бо МОЗ встановив таке обмеження. До кожної людини, до кожного лікаря можна прикріпитися, поки він не набрав суму 2000 пацієнтів.
Чекайте, це стосується лише лікарів в державних клініках чи в приватних?
В тому числі і приватно. Оця наша реформа, вона призвела до того, що тепер можливо відкривати так звану медичну практику. І лікар, наприклад, студент, який закінчив сьогодні інститут, має він може має пройти ліцензування в МОЗі,
зрозуміло,
стати лікарем первинної практики, і після цього в нього є унікальна можливість. Такої можливості не було раніше і не буде потім. Оцих 2000 осіб набрати собі пацієнтів, які будуть забезпечувати йому до кінця його життя професійного, забезпечувати дохід. Бо якщо він набирає цих 2000 людей, він може показати, що він їх якісно обслуговує, а якщо він якісно обслуговує, то до нього будуть іти і інші. Крім того, він може надавати допомоги не тільки в тому обсязі.
Тобто це не на один рік.
Що відбувається?
Довготривала перспектива.
Якщо ви почитаєте авторів економічних економістів американських і французьких особливо, ви можете побачити, що там французькі і американські асоціації лікарів, вони захищають свої робочі місця і не перепроизводять, не перевиробляють кількість лікарів. Для чого? Дивіться, коли ви вже прикріплені до якоїсь практики, це буде у нас через 5-10 років, то ви потім не будете змінювати. А якщо ви молодий, наприклад, студент.
Це типу один лікар на все життя?
Так. Ага. Ну, дуже рідко змінюють, якщо це якісно
там.
Надає. Там.
У нас ще не відомо.
А тепер дивіться, студент закінчив інститут, прийшов. Звідки він візьме нових пацієнтів?
Тому
або ти маєш народитися в родині лікаря і спадкувати оцю медичну практику, або до тебе будуть прикріплюватися нові якісь, наприклад, французькі громадяни чи американські.
Так
от Україна має унікальний шанс для молодих лікарів сьогодні набрати свій пул своїх пацієнтів, які потім будуть, звісно, флуктувати, але замало, якого потім вони набрати не зможуть.
От таке несподіване заохочення від Галини Третьякової просто на початку нашої програми, де ми говоримо про страхову медицину. Друзі, одну секунду. Я хочу вам сказати, що можна нам телефонувати просто в ефір 0830-1413, задати будь-яке запитання нашому спеціалісту. Ви вже чуєте, вона аж пащить кількістю відповідей.
Мені взагалі подобаються ці наші реформи. Вони надають право людині обирати якісного лікаря. Це не радянщина, коли нас прикріпляли до когось.
От розкажіть, на яких взагалі принципах будується оця страхова медицина? Тому що складається враження, що люди лякаються самого словосполучення, не намагаючись вникнути в глибину питання. Да? Чому все-таки є зиск, є вигода з того, аби серйозно підійти, якщо це загальносвітова практика.
Впорядкування, медична страхова медицина, вона впорядковує взаємовідносини, вони в першу чергу буде зрозуміло і понятно. Ну, МОЗ каже, гроші будуть йти за пацієнтом. Що це означає? Якщо на первинці ви прикріплені к цьому лікарю, то кожен місяць оця капітаційна так звана ставка від державного бюджету, вона не вимагає додаткового фінансування, будуть йти до того лікаря, якого ви обрали. Бо він вас обслуговує.
Оці 370 гривень кожен місяць.
Так. А в наступному році це вже буде 420 закладається в державний бюджет.
А
потім
слухайте,
ця сума буде зростати.
Отакий на мій хлопський розум. 370 гривень – це приблизно.
В місяць.
Це вартість прийому в звичайного терапевта.
Ну, так не рахують.
Клініці.
Якщо ми все-таки подивимося на медицину, то це означає тільки внесок за цього.
Ну, це ж я ж вам говорю, що це...
Так. А дивіться, а у лікаря 2000 осіб прикріплено. Хтось не звертається взагалі. Ну, чому я не обираю лікаря? Я не звертаюся. Ось, там, мені...
Відповідно, ваші, умовно кажучи, 370 гривень.
Це солідарність така.
Зрозуміло.
Бо гроші, які йдуть за мною, вони йдуть на того, в кого виникає захворювання.
Отак от і формується оцей фонд, правильно?
Фонд, правильно. Бо страхування – це фондування в першу чергу.
Значить, оцей фонд загальнообов'язкового, я собі записав, державного соціального медичного страхування.
Так, він формується, державний бюджет сплачує оцю ставку за кожну людину Національній службі здоров'я,
так.
А вона є таким клірінговим центром, який відповідно до e-health розподіляє ці суми між лікарями, але розподіляє за нашим вибором.
Тобто залежить від того, кого я обрав, той лікар
отримує гроші
і буде отримувати гроші.
Так. І хоча для нас це буде безоплатно, так як і вимагає Конституція.
Ну як безоплатно? Ми платимо податки.
Звісно.
Ми
безоплатного
податки.
Нічого нема.
Мається на увазі, що ми не даємо якісь додаткові кошти.
Додаткового кофінансування. На жаль, Верховна Рада заборонила нам кофінансувати. І з одного боку кажуть, що це...
Кофінансувати – це додатково.
Додатково фінансувати над екстра послуги на державні клініки. У нас є таке роз'яснення, достатньо таке цікаве. Ну, я вважаю, що це дискримінація фізичних осіб. Роз'яснення робив Конституційний суд щодо того, що державні клініки можуть отримувати суми від юридичних осіб. А від фізичної особи брати внески вони не можуть.
Типу, з якимось підприємством вони можуть укласти угоду, а з приватною особою не можуть.
Так. Тепер що відбувається? Людина приходить, наприклад, вона не прикріплена, вона живе там в пригороді Києва, а прийшла у Шалімова, бо є там потреба щось так, прооперувати.
Для некиян це інститут Шалімова, це медичний заклад.
Мікрохірургія там очей є, так. Там є варикозні там операції і таке інше. І оці хірургічні втручання, якщо ви не Київ і не прикріплені тут, то ви маєте оплатити додатково, але мікрохірургія не, як державне підприємство не можуть брати гроші від вас. Що вам роблять? Вас направляють до благодійницької організації, кажуть, внесіть, будь ласка, благодійний внесок. Це на...
це законно взагалі? Це,
ну, як, ну, так, законно. Ви можете внести благодійний внесок. Ви вносите такий благодійний внесок, і цей благодійний внесок докорінно відрізняється від, якщо ви купили медичну послугу. Тому що, якщо ви вносите суму і купуєте медичну послугу, ви можете розраховувати на якісне надання, а у разі надання неякісної послуги...
Є на кого скаржитися.
Відповідно до закону про захист прав споживача, ви можете скаржитися, в тому числі і в судовому процесі. Якщо вам надали неякісну послугу, вам мають повернути повністю суму внесених грошей, а у разі, якщо там виникне ускладнення з вини лікаря, то в цьому випадку взагалі є відповідальність такого лікаря. У разі, якщо ви внесли благодійну допомогу, то
нічого
ви на все це
немає.
Не розраховувати не можете.
Зрозуміло. Пані Галина, тут у нас є вже перший коментар. Гарна тема, бо я щось нічого не петраю, пише Зоя у цій всій штуці. Скажіть, будь ласка, якщо я також не прикріпилась до лікаря, що його робити, куди бігти і на що звернути увагу?
Ну, якщо у вас нема захворювання або там травми, нічого страшного не відбувається. Як тільки у вас виникне необхідність отримати таку допомогу чи таку послугу, ви прикріпитеся до того лікаря, до якого захочете. Тут нічого страшного немає.
В разі потреби
так.
Можна вже домовити.
Так.
Пані Галина, слухайте, а що включає в себе от обов'язкове страхування, на що вправі розраховувати може розраховувати ось пересічний українець. Тобто, ну добре, про добровільне медичне страхування окремо. Отже, говоримо от про цей гарантований державою, наскільки
так.
Я розумію.
Наразі держава розробила тільки правила надання первинної допомоги, так званої. Це те, що ми звикли назвати поліклініка. В цій поліклініці ми діагностуємо щось, але не повністю. Якщо нам потрібно діагностувати якесь там планове захворювання, пройти діагностику на другий рівень, наприклад, томограф, то нас оцей лікар первинної допомоги, він має направити. Він має побачити, що у вас є якісь ознаки того, що вас треба діагностувати надалі. Бо грошей у державі безкінечного розміру для того, щоб всім надавати діагностику, скринінги нема. Тому ми маємо дуже обережно відноситися до фонду медичного страху, до медичних витрат. Назву цифри, це дуже цікаво. Ми витрачаємо, в 2017 році витратили 102 мільярди на надання медичної допомоги для наших громадян.
Взагалі чи первинно?
Взагалі, всіх. Ага. В цьому році виокремлено 116 мільярдів.
Тобто більше, ніж попередньо.
Більше. На наступний рік ми закладаємо, і оце зростання бюджету фінансування охорони здоров'я зростає швидше, ніж йдуть інфляційні процеси. Таким чином, частка від публічних фінансів, наших всіх податків і внесків, які ми збираємо, яка йде на медицину, вона збільшується. Це, може, не є достатньо.
Це за рахунок цього накопичення.
Так, але оце, знаєте, перепрофілювання витрат, які йшли в попередні роки на щось інше у відсотках на медицину, це дуже важкий процес для державного бюджету. Угу. Він відбувається дуже важко, бо для того, щоб направити, наприклад, на медицину, нам потрібно від когось відібрати. І наші політики разом з нашими чиновниками...
Давайте не будемо про них. От все-таки перед тим, як ми перерваємось з вами на невелику паузу, все-таки можете сказати, не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, що входить от в оцей базовий пакет гарантований державою?
Тобто, що... Захворіли, звернулися, зателефонували лікарю. Прийшли, ви можете розраховувати на те, що ви маєте без черги прийти, бо ви маєте телефон свого лікаря, ви можете зателефонувати, ви можете навіть, у багатьох клініках є такі так звані електронні черги, ви можете записатися і прийти. Ви можете визвати лікаря, якщо ви не в стані йти, до нього, ви можете його викликати додому. Це педіатрія, в тому числі надання допомоги для дітей, для маленьких, так. Для них, ну, може бути така потреба, щоб лікар прийшов. І первинна діагностика, загальний аналіз крові, загальний аналіз інший, які там потребують. Це, що дає можливості лікарю визначитися, чи ви потребуєте подальшого скринінгу, подальшої діагностики, чи він може вас лікувати терапевтичними засобами якимись. Він може робити якісь маленькі маніпуляції. Ну, наприклад, у вас є там гнойне, якесь таке невеличке, і він може його полікувати, а може відправити до хірурга. Ну, таким чином, це первинна така допомога, те, що ми відносили до поліклініки. Ну, звісно, є договір щодо надання первинної допомоги. І там перераховані всі оці послуги. Я можу перераховувати це на фаховій мові. Я думаю, що це не дуже зрозуміло нашим слухачам.
Але от базова річ, вона вже була озвучена вами, за що я вам дуже дякую. Друзі, після невеликої паузи ми перервемося, залишайтеся з нами. Ми продовжуємо наш ефір і нагадую, що в мене в гостях надзвичайна професійна
з таким ведучим
невпинна в своєму бажанні розповісти вам про важливе Галина Третьякова, керівник експерт, просто представник людей Інституту громадянських свобод, людей, яким не байдуже наше майбутнє. Хочу нагадати, телефонуйте нам 0800 30 14 13, задавайте запитання пані Галині, пишіть нам на Фейсбуці, сторінка Радіо М латиниці, а ми продовжуємо говорити про оце обов'язкове медичне страхування. Отже, ми розібралися, що є певний такий базовий набір послуг, який, в принципі, доступний всім, хто зареєструвався в цій системі
iHealth. Написав декларацію і прикріпився до свого лікаря.
Зрозумів.
Первинної допомоги. І реформа стосувалася наразі тільки первинної допомоги. І по первинці ми розібралися, що ми нічого додатково не сплачуємо. Держава розписала перелік, що на первинці має допомагати. Це майже те, що сьогодні ми і отримували, тотожнє. І за ці послуги кожен місяць лікар, якого ми обрали, буде отримувати за нас кошти, так звану капітаційну ставку з державного бюджету за рахунок інших податків. Що стосується вторинної, третинної і інших видів допомог, то розібратися з цим ми зможемо в 2019 році. Але я можу розказати, в якому напрямі буде йти МОЗ.
Зараз дійдемо до МОЗу. Мама гуляла з дитиною на дитячому майданчику, дитина впала, зламала руку. Це первинна?
Це ні. Ні, це швидка допомога. Це інший вид допомоги. Швидка допомога, у нас є окремий закон про них, і ми телефонуємо, що у нас сталася травма, і госпіталізуємо цю дитину, швидко надаємо допомоги. Це відбувається шляхом визову 103, і це інша допомога. І це будуть надаватися по іншим. І вона фінансована. І
Тобто воно підпадає під оцю програму державного соціального медичного страхування?
Ми не сплачуємо швидкі допомоги за кожну людину, єдину якусь суму. Ми просто в державі утримуємо за рахунок державних коштів, наших податків, ми утримуємо швидку допомогу для того, щоб будь-який громадянин, якщо в нього сталося щось, змозі був її викликати. А от розташування так званих центрів швидкої допомоги, де базуються машини, базуються обладнання, яке допомагає надавати таку первинну допомогу, це вже така логістика, яка підпорядкована нашим губернаторам. І місцеві наші влади, у нас колись був експеримент в Дніпропетровському регіоні, бо вона така витягнута область.
Знаю, я там виріс.
О, бачите, і для того, щоб надати допомогу по витягнутій, потрібні оці центри, станції первинної допомоги, де вони прикріплені і обслуговуються. Вони мали б так розташовані, щоб в будь-яку точку області можна було доїхати, ну, за 10 хвилин ставився такий норматив. У нас тільки є такі
цікаво,
проблеми.
Цікаво, вийшло чи ні?
Ну, Дніпропетровську область показували як таку, як передову. Я думаю, що таке не вдалося
не
по гірських регіонах.
Уточнювати, чому, да?
Ну, да, там, де і умови, і дороги не дуже добрі. Недарма дороги називають частиною цивілізації. Якщо дороги нема, то ми не можемо надати допомогу. І, на жаль, ми ще не маємо достатньо грошей для того, щоб розбудовувати санітарну авіацію. Коли там гелікоптером...
Ну, це щось ви вже дуже далеко
я думаю, у нас таке буде.
Дуже. От тут наша невсипуща Зоя, до вас особисте запитання. Пані експерт, за чи проти такої реформи?
Я за.
Все, Зоя, ти почула відповідь на своє запитання. Тепер ми йдемо далі. Що стосується добровільного медичного страхування? Це вже понад...
Понад.
Оцей закон.
Понад. І Україна пішла саме таким путем понад, тому що МОЗ обрав таку структуру, що він буде сплачувати не тільки державним клінікам, якість надання послуг не скрізь висока, а тому включила в систему ось цього загальнообов'язкового державного медичного страхування приватні клініки в тому числі.
А отут от супер цікаве починається.
Тому за кожного з нас виплата як на первинному, а з 2020 року на вторинному рівні будуть йти не тільки на державні клініки, але й до приватних. А от приватні клініки, вони будуть надавати обсяг послуг, який фінансований державою, а там ви можете...
Безоплатно.
Ну, для людини безоплатно. Вони будуть отримувати за нас державного бюджету. А якщо людина захоче екстра послуги, то вона буде їх докуповувати.
Тобто я правильно вас розумію? От просто, щоб прояснити. Тобто якщо я приходжу, якщо все зростеться, як то кажуть, прихожу в приватну лікарню.
Так. І вона увійшла до e-health, до ліцензованих закладів.
Вона
увійшла,
вона ліцензована.
До вас мають прикріпити.
Окей, і я там маю оцей договір з лікарем,
так.
Правильно?
І оцей мінімальний обсяг послуг, який гарантований державою, ви будете отримувати, не додаючи додатково грошей.
Зрозуміло. І це означає, що в мене має бути поліс медичного страхування?
Ні, нічого не означає. Декларацію. Ви написали декларацію, і ті приватні клініки, які ввійшли в цю систему, в державну систему, ви підписуєте там декларацію і вийдете. Тільки що, от прийшовши до приватної клініки, ви будете отримувати тільки той обсяг, який задекларований всіми нашими законами і постановами Кабінету
це,
міністрів.
Це, що понад, я вже
будете сплачувати.
Оплачую з власної
тому
кишені.
Обережно на ресепції треба запитати. Оцей обсяг, я прийшов, я хочу сьогодні там консультацію, наприклад, очі хочу там звернутися до лікаря відповідного. А вони скажуть, ні, це не входить до лікаря. Ви можете тільки підійти до свого терапевта і отримати таку консультацію. Якщо ви хочете спеціаліста окремого, то консультація спеціаліста не
вже
входить. Це вона буде
гроші.
Коштувати додаткові кошти.
Зрозуміло.
А там вже буде розподіл. Там хтось кандидат наук, хтось доктор медичних наук.
Там вже буде залежати. Наразі, чи є приватні клініки, які входять от до цієї програми
так,
державного?
Так, є. Заходите на e-health, дивитеся і обираєте. Але вони реально розташовані не скрізь Приватні клініки розвивалися, і ми почали з цього передачу, вони розвивалися там, де був попит від населення.
Це переважно великі міста.
І там, де були гроші у домогосподарств, які здатні були додатково до сплачених податків ще дофінансовувати собі медичні такі послуги. Але тепер ми відкрили можливість для тих, хто дуже, так знаєте, потужно може пересуватися, і в першу чергу до студентів, які закінчують медичні університети, це можливість отримати приватну практику. Ну, я б користувалася, якщо б я була б там молодою і отримала б медичну освіту, я б поїхала б кудись і набирала б собі клієнтів там, де я збираюся жити, там, де мені зручно.
І виходить, що держава, вона сприяє тому,
держава
що
сприяє.
І заохочує, в
так.
принципі.
Є тільки такі, знаєте, елементи.
Я б... Так, уважно зараз всі студенти, випускники
так,
медичних
так,
вузів, слухайте
так,
експерта,
так.
це унікальний шанс.
І дивіться, у нас є коефіцієнти, і оця капітаційна ставка, вона збільшується, якщо, наприклад, такий студент їде до гірського регіону, де у нас неукомплектований стан і нема...
Це ви про Закарпаття?
Ну, так, в, тому,
ага,
в першу чергу.
Зрозуміло.
Бо там і дороги не дуже, і для того, щоб добратися до гірського селища якогось, потрібні там машини, і я гелікоптери згадувала саме з цього приводу. Бо у Австрії, наприклад, де теж є гори, вони надають допомогу людині, яка там залишилася десь у горах, саме гелікоптерами. І нема іншої можливості добратися і надати допомогу.
Слухайте, а звідки от в людей у нас таке переконання, коли ну останні там 1.5-2 роки вже більше ця тема, вона мусується, стали говорити про те, що якщо страхова медицина зайде в Україну і набере обертів, то звичайні поліклініки закриють, натомість там повідкривають якісь дорогі
страх.
Центри.
Це страх людей, які бояться змін. Уявіть, що ви лікар, який працював за загальною системою СМАшка, яка у нас була, і ви були гарантовані, що якщо ви...
Незалежно
від того, чи ви якісно надаєте допомогу, чи ні, чи ви грубо розмовляєте з пацієнтом, чи ви там за
чи
ним...
Чи розмовляєте взагалі.
Це, так, різні у нас є випадки. І ми, не було конкуренції між лікарями за надання якісної
положа
допомоги.
Положа руку на серце.
І, а ми не мали можливості в конкурентних умовах обрати того, хто якісно надає.
А ми взагалі були раді хоч
це,
когось би знайти.
До речі, навіть і в сьогоднішніх умовах це важка справа, бо ми не завжди користуємося лікарями, і хто якісно надає, хто ні, ми не знаємо. І може той студент, який приїде, буде найякіснішим сільським лікарем, а може і ні. Тому безпосередньо оці конкурентні засади не працювали. А тепер уявіть, людина, яка отримувала цю посаду, працювала хто як, хто добре, хто недобре, і це мотивувалося тільки людськими якостями такого лікаря. Вони потрапляють в систему, коли потрібно боротися і набирати оцих клієнтів, своїх пацієнтів. Не всі здатні переламати в головах і працювати в новій системі. Саме тому профспілка, яка захищає лікарів, вони піднялися в першу чергу. МОЗ сказав, ми зберігаємо в продаж цього 2018 року ті умови, які були, але панове,
тобто
ви маєте готуватися.
Ага.
Ну, да, в цьому році ще залишаються умови, хоча по-перше, такі первинні плани, ми планували ввести отаку оплату з середини 2018 року. Але МОЗ тепер... Оцю 370.
Ага,
і у зв'язку з тим, що профспілки почали захищати ну, в тому числі робочі місця лікарів, які побоялися оцієї нової системи, тому пішла така ссув початку реформи. Але вона розпочалася в будь-якому випадку. Угу. І мені здається, що 19 мільйонів – це успіх. Я можу порівняти, ну, якщо наш ворог є.
Ну, це майже половина.
Ну,
це
так,
майже
було. Так.
До речі, ви маєте статистику по вікових групах? Бо мені от цікаво. От...
Ні, статистику, на жаль, я поки що не маю. У нас була зустріч недавно з заступником міністра охорони здоров'я з паном Кафтанюком Павлом, який є єдиний там економіст з економічною освітою. І це теж суф такий, знаєте, в МОЗі відбувся, коли не тільки лікарі, але й залучені були фахівці, які знаються на фінансовій політиці. Так ось з ним була розмова щодо того... ви задали питання мені, яке? Щоб я вам не почала розповідати в інший
бік. Ви закінчуйте думку, я вже готовий вас.
Ми розмовляли про те, що в eHealth оця інформація, яка накопичується, що це гігантська база даних, дуже цікава.
Ви
в тому
сказали,
числі,
що 19 мільйонів
–
це багато.
Це багато, але ця інформація поки що накопичується. Страховик, який надає послугу з добровільного медичного страхування, він коли приймає людину на ризик, він її діагностує. У разі, якщо до цієї бази страховики отримали доступ, то вони б мали можливість робити окрему ставку для кожної людини.
Це ви натякаєте на те, що потенційно могли б знизитися, ну, умовно
кажучи. Так, якщо
кажучи.
Б ми мали б можливість доступу, ми б сформували масовий продукт.
А
чому? При охопленні масовому ми
може
могли...
Хто може надати цей доступ?
Тільки власники eHealth, власником eHealth є Міністерство охорони здоров'я. Ми розмовляли про так звані критичні захворювання, лікування яких вартує дуже дорого. І які, до речі, можуть призвести до банкрутства домогосподарства або до банкрутства родини. Бо коли хтось
багато таких прикладів бачимо і чуємо
інсульти.
Навіть в ефірі нашого
ось,
радіо.
І ми розмовляли з МОЗом про те, що страховики можуть надати таке покриття таких критичних захворювань. Причому у страховиків є покриття, коли покривається до мільйона доларів витрати на лікування.
Ну, це за умови, якщо людина вкладала.
Так, а тепер ми розмовляли, чи може сплачувати так само, як на первинці, цю суму щодо критичних захворювань не сама людина, а щоб ми перевели, наприклад, і третину допомогу, також виокремили в державному бюджеті суму і сплатили за кожну людину цю ставку для того, щоб критичні захворювання
і
були покриті.
І що сказали?
Якщо ми робимо масове охоплення, то ціна падає. Чому падає? Тому що ми беремо не тільки тих, хто схильний до такого критичного захворювання, а й здорових. Це так званий принцип солідарності у страхуванні. І тоді ми всі разом накопичуємо фонди для того, щоб захистити того, в кого таке захворювання сталося.
Про солідарність, про eHealth і багато різних цікавих речей поговоримо після невеликої паузи. Залишайтеся з нами. Друзі, це найкраща, найпростіша і найдоступніша формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков із моєю надзвичайною гостею, пані Галиною Третьяковою. Говоримо про медичне страхування для сімей, так чи ні. І вже точно знаємо, що не треба забувати, треба розбиратися. І це те, що ми намагаємось робити протягом нашої програми. У нас ще є декілька хвилин до кінця сьогоднішньої розмови, тому телефонуйте нам 0800 30 14 13. І ми продовжуємо. Пані Галино, от ви... Вже, мабуть, разів 10 згадали про цю чарівну
eHealth.
Систему eHealth. Що робити? Особливо давайте подумаємо про жителів сільської місцевості. Досі в Україні ця проблема є, ну, навіть якщо вони мають інтернет, зокрема мобільний, да? Але не всі домогосподарства і старенькі люди, зокрема, взагалі користуються комп'ютерами чи інтернетом. Як бути в такому разі? Як
прийти в черговий прийом, коли необхідно вам використати лікарську допомогу чи послугу? Ви можете прийти до того лікаря, до якого ви хочете, і оформити в нього. Він має вам надати всі допомоги чи на ресепші, на приймальні регістрації. регістратура, да, отак назва, здається, мені була.
Досі лишаються.
Так. Зайти до регістратури, вам там мають допомогти. Якщо не допомагають, ну, то треба обирати якогось іншого лікаря. В селах, в селищах проблема в тому, що там лікар приходить, і він на все життя, так зване.
І отут, один і назавжди.
Так, один і назавжди. І тут ми відкриваємо тему щодо того, як ми маємо спілкуватися із місцевою владою. Бо ті селища, де нема лікаря, або там, де замала потужність, там потрібно створювати умови для того, щоб лікар приїздив до села. Йому може потрібно надати квартиру чи надати якусь підйомну. Так,
ну, це ви вже так наїжджаєте на місцеву владу.
Так, я не наїжджаю. Я намагаюся місцевою владою знайти, знаєте, такий шлях співроботи, відповідно до яких місцева влада разом з нами створює нам умови, бо місцева влада існує за наші внески, за податки, податок на доходи фізосіб, який ми сплачуємо
є
місцеву
шанс,
владу.
От з вашого досвіду останніх років.
Є, тому
років.
Що місцева влада наразі переважно профіцитна, в них є бюджети, і відповідно, крім того, існує, якщо, наприклад, місцевій владі нема бюджетів, то існує центральна влада, і є можливість змінити коефіцієнт на оцю капітаційну ставку. Ну, він вже у нас підвищений по цих гірських регіонах, а по регіонах, де нема лікарів...
І там відбувається накопичення цих коштів.
Так.
Правильно?
І якщо місцева влада сама не має, то вона може сказати: приїздіть до нас, лікарі, ми зробили для вас коефіцієнт, і ви за кожну людину будете отримувати не 400 гривень, а будете отримувати 500. Угу. Це відбувається, наприклад, громадська рада при МОЗі, до складу якої я вхожу, наприклад, обговорювала 2 дні тому щодо при військової території. Там наразі люди повиїздили, залишилися ті, хто залишилися. Ну, наприклад, це Лисичанська стосується, Северодонецька. Але настільки тих, але і селищ, які між цими великими містами знаходяться. Там люди не хочуть, і лікарі туди теж не хочуть їхати. І для того, щоб їх заохочити приїхати. А допомога медична там потрібна. І більше
як
того,
ніде.
Як ніде. Тому що там ще цією допомогою і ОРЗ, і користуються в тому числі і військові. Там же багато військового контингенту, і вони не завжди йдуть, бо військова медицина, вона стосується коли це там когось там застрелили, чи є якась травма, чи там наїхали, ну такі травми.
А вони підпорядковуються
МОЗу? А що стосується ОРЗ, наприклад, інфекційних захворювань, які там є, і розповсюджені. Це стосується вже такої стандартної медицини, і цю допомогу потрібно надавати, а військові у зв'язку з тим, що у них свій такий медичне забезпечення, вони не завжди прикріплені до таких лікарів, а тому в них підвищене навантаження в цій прифронтовій зоні, так можна сказати. Mm-hmm. Тому треба вирішувати проблему прифронтової зони. Я думаю, що впродовж тижня-двох ми побачимо дослідження, які зроблені членами громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я. Ну, мої колеги, жіночки, до речі, вони проїхали всі ці прифронтові території, зробили опитування, і є така карта, мапа, де є лікарі, де нема лікарів. Такі дослідження допомагають.
Україні?
Ні, це прифронтової зони стосувалося.
Я
думаю, що там, де є якісь проблеми, ці проблеми треба підіймати. Підіймати має місцева громада. Вона має звертатися. Є купа благодійних організацій сьогодні, які допомагають проводити медичну реформу. Це, наприклад, і Deloitte Touche, який надає таку допомогу щодо навчання. Угу. Якщо якийсь лікар, чи в поліклініці лікарі не знають,
хочуть підвищити...
зробити нову цю систему, мотиваційну в тому числі, то вони можуть податися на таку допомогу, і таку допомогу їм нададуть.
От я вас слухаю, в мене складається враження, що все-таки поступово, потихеньку, але зміни на краще в медицині в нас є.
Ну, мені здається, що такі покращення йдуть. Що стосується первинної допомоги, то там перебудова. Єдине, що така реформа, вона не відбувається зразу.
Це не швидко.
Вона починається з того, що у нас сталі наші якісь переконання в головах всіх.
Ментальні такі.
Бо таку реформу роблять не тільки ж лікарі. Це і вся лікарська спільнота має перестати
будуватися
на інші рельси. Так. І люди мають розуміти, що вони прийшли в інший механізм.
А що ви би порадили, якби от людина вас питала? Добре, якщо ми оцю первинну допомогу залишаємо на державний сектор, да, це те, що мені гарантує держава, можливо, варто задуматись от про додаткове медичне страхування і почати вкладати в це?
Я думаю, що МОЗ про це думав, ну, ми в своїй асоціації, в своїй організації громадській, ми дуже про це думали, бо грошей недостатньо для того, щоб забезпечити 100% надання медичної допомоги. Тому були всіх. Ну, взагалі. Я зараз кажу, да, взагалі. Ну, тут різні цифри від різних експертів лунають. Хто каже, що у нас на 60% забезпечена потреба, хто на 40%. Хто каже, що ще менше, ніж на 40%.
За тої умови, що у нас вже п'ятий рік
дивіться,
війна.
Тут така проблема є. Медична послуга, вона складається з 4 складових.
Так.
І ці 4 складові мають такі механізми мати, які передбачають незростання неконтрольоване цін. Наприклад, це готельні послуги. Ну, оці комунальні послуги самої лікарні, вони можуть бути і кращі, можуть бути гірше. І нам потрібно розуміти...
І державної, і приватної.
Так, і тому ми всі сплачуємо податки. Що ми можемо забезпечити в лікарнях? Ми можемо забезпечувати 3 зірки, там, чи 2 зірки, чи 5 зірок. Друга частина – це фармакологія. Який перелік препаратів ми маємо закуповувати? Свої виробляти чи закуповувати за кордоном? Закуповувати це дорогі чи закуповувати запитання. Дешеві? Це друга частина. Третя частина – це обладнання.
Це те, що впливає на формування на вартість, ціни і
да,
на вартість
да,
послуг,
да.
Зрозуміло.
Третє – це обладнання. В когось є томограф, в когось є УЗІ, в когось нема УЗІ.
Не чув такого слова.
Так, то таким чином це діагностика, і це теж коштує. А четверта складова – це заробітна плата лікарів. Всі ці 4 складові сьогодні можуть бути такими технологічними, що нам не вистачить всього ВВП. Для того, щоб ми захотіли, ну, що отаку ми хочемо медицину.
Типу, якщо ми зразу хочемо 5 зірок і найкращих.
Так, і найкраще обладнання собі зробити, закупити його там за кордоном.
І по 5 тисяч доларів.
Тому це баланс завжди. Скільки ми, як платники податків, готові сплачувати в бюджет. Друге, щоб в бюджеті виокремлювали частину на охорону здоров'я. Яка це частина? Бо ще раз повернуся до цього питання, що вони там поділяють, чиновники і депутати. Але ми маємо розуміти, що коли ми на медицину витрачаємо більше, ми на армію витрачаємо менше. Коли ми на медицину витрачаємо більше, ми на пенсіонерів витрачаємо менше. Тому розірвати оцей пиріг державного бюджету – це дуже важке завдання у відсотках. Скільки ми на те витрачаємо, скільки на те. Це важке завдання. Воно розбивається, коли чиновники поділили бюджет і внесли до Верховної Ради, а потім ще депутати Верховної Ради поділяють цей бюджет.
Так, а якщо частину цієї відповідальності ми візьмемо на себе? От в моєму розумінні...
Є такі моделі. Розумієте? Ми поки що... Це інша реформа. Так зване, коли ви окремлюєте... От ми сплачуємо податок на доходи фізичних осіб.
Так.
Є такі моделі, коли 2, 3, 4% від податку на доходи фізосіб, він складає наразі 18% і 1,5%, який ми сплачуємо військового збору. Так от, 1,5% йде безпосередньо на утримання армії.
Так.
І ми це знаємо. А 18% ми сплачуємо поки що
в загальний
котел. Причому 75% від цих 18% йде у місцеву владу, яка має нам сформувати життя.
От так. І, коротше, тут нам треба насісти на місцевих депутатів.
А 25% йде до державного бюджету. Таким чином, але є системи, коли людина сама визначає, куди мають йти, наприклад, з цих 18, 2 чи 3 відсотки.
У нас в Україні
і економісти, нема цього. Нема. Я просто кажу, що такі інструменти економісти мають. І ми можемо такі інструменти політикам запропонувати.
Наші економісти так багато всього мають.
Купа економістів світового рівня кажуть про те, що це майбутнє державних фінансів. Коли ми, сплачуючи податок, кажемо, з наших 18%, 3 піде на медицину, 2 чи 4 на армію, 3 на освіту наших дітей, ще когось. І оця діджиталізація у суспільстві, коли ви можете визначити, це може бути, знаєте, навіть такий референдум, коли ми кажемо, що наші податки розподілити отак. Ви, як Олексій, подасте свою пропорцію, я свою, Євген там свою, там Роман ще свою, а держава може середньоарифметично і розподілити так, як люди вважають. Не так, як депутати і чиновники розподіляють.
Це така віддалена перспектива і не сильно реалістично виглядає, принаймні,
політологи
на теперішній
кажуть, що
час. в Україні.
Так, ну, все залежить від нас, все але я вірю в нашу націю. Вашу... Що, знаєте, колись, вчора чи позавчора вийшла на, в «Українській правді» чи в «Економічній правді» вийшла інтерв'ю до Білета, це того, хто власника «Приватбанку» в минулому, який зробив оцю систему діджиталізації, яка дуже зручно обслуговувала. Він сказав, що в Великобританії банківська система гірша, ніж в Україні, з точки зору швидкості обслуговування. І таким чином ми розбудували банківську систему в банках передових, діджиталізованих. Ми її розбудували фактично з нуля, але зробили краще, ніж у Великій Британії, де система велика, її потрібно змінювати, і потрібна реформа, яка дуже важка для суспільства. Так само і у нас.
З медициною.
Ми будуємо з нуля нову систему. А тому ми можемо розбудувати таку систему, яка була б краще і підходила до наших умов.
Погоджуюся. От погоджуюсь з кожним вашим словом, але менше з тим. От все одно зараз, і думаю, велика частина наших слухачів думають, але ж життя я проживаю зараз, але ж я живу зараз, і я ж можу, в принципі, не дотягнути до якогось моменту, коли буде облаштована і нормально функціонувати медична система. Я от все-таки хочу задати вам це питання. Ви як спеціаліст, от ви би порадили, що українцям, незалежно від їхнього рівня доходу, думати серйозно про оцей другий аспект відкладання коштів чи вкладання от в цю додаткову
так.
медичну послугу?
Більше того, я б пропонувала разом з нами боротися за так званий неоподатковуваний мінімум для кожної родини і для кожного члена домогосподарства, для кожної фізичної
що
особи.
Що ви маєте на увазі?
Ми запропонували ввести індекс добробуту, який би складав 40-60%, ну це мають
від
бути перемоги, від середньої заробітної плати в Україні. І ми
це
вважаємо,
там 3800,
попередня заробітна плата середня за той рік склала 7602 гривні. Окей. В цьому році вона буде, звісно, більше, ну, наприклад, 9, ну, чи 10 хоче там на кінець року досягти цифри, і президент про таку цифру казав, і пан прем'єр казав про таку цифру. Ну, середню ми на 10 не вийдемо, але там 8 чи 9 тисяч ми вийдемо
так,
на кінці року. Беремо
цього,
хай 50 беремо, 4 тисячі. 4 тисячі гривень ми пропонуємо ввести на кожного члена домогосподарства, на дитину, на інваліда, на пенсіонера, на годувальника, той, хто працює, найману особу, на підприємця. Наприклад, у нас 5 людей в нашій родині.
Наприклад.
5 дітей, 5, ну, там, 2 годувальника, 3 дітей. На цих 5, 4 тисячі неоподатковим мінімум – це 20. 20 – це означає, що сплачуючи доходи з цих 20 тисяч, ми наразі сплачуємо 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Ми пропонуємо не оподатковувати цю суму. А це означає, що в родині залишаться 18 чи 19,5% від 20 тисяч. Це означає, що родина
і
додатково...
І вони можуть переспрямувати,
так,
наприклад, на
так,
додаткове медичне
взяти на себе,
страхування.
От так, взяти на себе оце соціальне забезпечення, яке робила радянська держава. Залиште, не забирайте у нас кошти і не створюйте там якусь систему. Залиште ці кошти в домогосподарстві, але домогосподарству скажіть, що це тобі кошти ми це залишаємо.
Але що треба ще людина чити? Мені здається, що
наші
люди не навчені от робити якісь додаткові відкладення, додаткові якісь моменти щодо майбутніх потенційних витрат, які будуть пов'язані із
моїм
здоров'ям.
Ось дивіться, страхування – це якраз альтернатива накопиченню. Якщо ти не хочеш накопичувати сам, ну, не знаєш, у мене нема там фінансової грамотності, у мене нема там чогось ще там, чи маленьку суму маю відкладати кожен місяць, а це не дуже зручно для накопичення. Там. Ну, різні мають.
У нас відмазок в українців
да,
дуже
да,
багато.
Да. У мене навіть є там співробітниця, дуже наша потужна керівниця юридичного департаменту, яка каже, що я не можу просто відкладати, я все витрачаю. І в мене такий менталітет. До речі, поки я була молода, в мене теж був такий менталітет, це я потім якось почала відбирати від сімейного бюджету суму просто на накопичення. А то дивіться, якщо ви не можете, наприклад, накопичувати все чомусь,
але ж потрібно.
Що робить страхування. Страхування, а у вас нема накопичень, а ви живете, у вас кожен місяць витрати там 100% на комунальні витрати, так стока на одяг, стільки та на їжу, стільки то, а потім в якийсь час хтось хворіє. І у вас витрати в цей місяць збільшуються, так, знаєте, катастрофічно збільшуються. Що робить страхування? Ви кожен місяць закладаєте одну ту саму суму, 100 гривень чи там 500 гривень, в залежності від того, що ви купуєте. Масовий продукт, або ви купуєте там екстра якийсь продукт, VIP там. В залежності від того, ви відкладаєте, і коли щось у вас відбувається, у вас є фінансова організація, яка сфондувала вам, і оці виплати не покладаються на ваше домогосподарство. Сплачує страхова компанія. А у вас витрати як йшли кожен місяць однакові.
За умови, що ви застраховані. Так. За умови, що ви застраховані.
Це ми кажемо про добровільне медичне страхування. Бо те, що надає держава, гарантований обсяг медичної допомоги, він буде застрахований за рахунок всіх наших платників податку. І це держава за кожного з нас заплатить. Ну, держава, державних коштів нема, але ми їх формуємо. Але це буде однаково розпорошено на кожного учасника. А ось якщо б ми для себе отримали неоподаткований мінімум, то ті домогосподарства, у кого є дохід хоча б на рівні мінімального доходу, вони отримані додатковий кеш на руки. Взагалі я не дуже розумію, навіщо забирати з 4 тисяч гривень суму податку, забирати до бюджету, а потім надавати це, наприклад, субсидіями. Для мене це не дуже зрозуміла економічна коло.
Це буде залишено як риторичне запитання, нехай вони з ним розберуться.
Але частина несплачених податків, яка залишиться в домогосподарстві, має йти, ну, ілі може йти, тут я не можу диктувати домогосподарство, але може йти і на медичне страхування, і на пенсійне накопичення, і на якісь там накопичення для навчання дітей, бо діти, навчаючись, будуть тими, хто наше домогосподарство будуть приносити додатковий дохід.
Я вам дуже дякую. Я, на жаль, змушений констатувати факт того, що наша програма завершилася, добігла свого кінця. Ми говорили сьогодні про медичне страхування для сімей і з пані Галиною Третьяковою, надзвичайною професійною людиною і розумною жінкою, говорили про те, що варто, друзі, варто розбиратися з цими важливими речами і варто думати про додаткове медичне страхування.
Олексій, я дуже вдячна, що ви підіймаєте ці питання для
ми
родин.
Ми будемо продовжувати і якщо ви не проти, будемо вас запрошувати. Дякую за те, що були з нами. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Вам нехай щастить і будьте здорові. Залишайтеся з нами.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.